Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ առաջիկա 20 րոպեներին առաջարկում եմ լսել։ Այս պահին ընթանում է ազատություն կուսակցության համագումարը, համագումարը առաջարկել է, որ կուսակցության ղեկավար Հրանտ Բագրատյանը գալիք նախագահական ընտրություններին առաջադրվի որպես թեկնածու։ Այսօր տարեվերջյան ասուլիսներով հանդես են եկել ֆինանսների, ինչպես նաև Սփյուռքի նախարարները։ Ֆինանսների նախարարը հայտարարել է, թե Հայաստանը 7% տնտեսական աճ ունենա։ Լրագրողների հետ հանդիպել են նաև պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները, Հայաստանը արդյականացնում է սպառազինությունները։ Կներկացնենք օրվա մամուլի հետաքրքիր հրապարակումները, կպատմենք նաև, թե կաթոլիկ աշխարհը ինչպես է նշում Սուրբ Ծնունդը։ Հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Դեկտեմբերի 23-ին Լեռնային Ղարաբաղի մարտական հենակետում հայտնաբերվել է պարտադիր ժամկետային զինծառայող Շարքային Դավիթ Սարգսյանի դին մահացու հրազենային վնասվածքով։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն, տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, զորակցություն հայտնելով զոհվածի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին և ծառայակիցներին։ Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին հունվարին կայցելի Հայաստան և Թուրքիա, իսկ մինչ այդ նա դեկտեմբերի 26-ին առաջին պաշտոնական այցով կմեկնի Ադրբեջան։ Այդ մասին ըստ վրացական նովստի Գրուզիա լրատվական գայքի հայտնել է Իվանիշվիլին Մամլո ասուլիսում։ Սա Իվանիշվիլի երկրորդ արտասահմանյան այցելությունն է վարչապետի պաշտոնում, առաջինը Իվանիշվիլին Բելգիա էր ուղևորվել եվրոպական պաշտոնյաների հետ բանակցելու։ Սիրիայի կենտրոնական համաշրջանի Հալֆայա քաղաքում հացի արտադրամասի ուղղությամբ օդուժի արձակած կրակոցներից հացի հերթում գտնվող ավելի քան 50 մարդ է մահացել։ Հալֆայան այժմ գտնվում է նախագահ Բաշար Ասադի ռեժիմի դեմ պայքարող սիրիացի ապստամբների վերահսկողության տակ։ Սիրիայում 21 ամիսների զինված հակամարտության ընթացքում որոշ գնահատականների համաձայն ավելի քան 44,000 մարդ է սպանվել։ Իտալիայի վարչապետի պաշտոնակատար Մարիո Մոնտին երեք հայտարարել է, որ չի ընդունի փետրվարին կայանալիք ընտրությունների արդյունքներով աջ կենտրոնամետ կոալիցիա կազմելու վերաբերյալ իր նախկին պաշտոնակից Սիլվիո Բերլուսկոնի առաջարկը։ Մոնտին հրաժարական է ներկայացրել դեկտեմբերի 21-ին Բերլուսկոնիի ղեկավարած կուսակցության աջակցությունից զրկվելու պատճառով։ Իտալիայի նախագահի հանձնարարականով նա կշարունակի ղեկավարել գործադիր Մարմինը մինչև նոր համապետական ընտրությունները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պաշտոնական այցով Հնդկաստանում է, նա արդեն հանդիպել է Հնդկաստանի վարչապետ Մանմոխան Սինգխի հետ։ 2013 թվականի Եվրատեսիլին, որտեղի կունենա շվեդական Մալմա քաղաքում, մայիսի 14-ից 18-ը կմասնակցի 39 երկիր, նախորդ տարի մասնակից երկրների թիվը 3-ով ավելի էր։ Մասնակցությունից հրաժարվել են Պորտուգալիան, Թուրքիան, Սլովակիան, Բոսնիա-Հերցեգովինան, հիմնականում տնտեսական պատճառներից ելնելով, իսկ Հունաստանն ու Կիպրոսը այնուամենայնիվ կմասնակցեն։ Եվրատեսիլիի պաշտոնական կայքը հայտնում է նաև, որ մեկ տարվա ընդմիջումից հետո մրցույթին կմասնակցի նաև Հայաստանը։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի ազատություն կուսակցությունը այսօր համագումար է անցկացնում, մինչ համագումարը նա արդեն մտադրություն էր հայտնել առաջադրվելու նախագահի թեկնածու։ Այս պահին ընթացող համագումարում քննարկվում է նրա առաջադրման հարցը, բայց փաստորեն նա չի լինի Հայազգային կոնգրեսի թեկնածու, որին Հրանտ Բագրատյանը միացել էր։ Այսօր մինչ համագումարի բացվելը լրագրողների հետ զրույցում պարոն Բագրատյանն ասել է, թե ինքը դուրս չի եկել ՀԱԿ-ից, բայց այս պահին սառեցրել է հարաբերությունները ՀԱԿ-ի հետ։ Ազատություն կուսակցության համագումարից վերջին նորությունները հեռախոսով փոխանցում է Իրինա Հովանիսյանը։
Վրաչա, Հայաստանի կոնգրեսի պատգամավոր Հանրապետության նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի գլխավորած ազատություն կուսակցությունը իր համագումարում քիչ առաջ որոշեց առաջարկել Բագրատյանի թեկնածությունը առաջիկա նախագահական ընտրություններում։ Այս որոշումից հետո Հրանտ Բագրատյանը պետք է որոշի առաջադրվել, թե ոչ, առաջադրումների ժամկետը, ինչպես հայտնի է, վաղն է մեկնարկում։ Իր առաջադրման ցանկությունը Հրանտ Բագրատյանը բացատրեց նրանով, որ ազատական գաղափարախոսություն կրող թեկնածուի առաջադրումը պարտադիր է, լիբերալ թերը պետք է միտեղ խավակվի իմ առաջադրման մեջ, կա նաև ամեն ինչ արագացնելու, որոշակի ացնելու պահանջ, անդոնից հայտարարեց Բագրատյանը։ Նա, ինչպես հայտնի, իր սկզբանի ասել էր, որ եթե Հանրապետության առաջին նախագահ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի արդեն պետք է առաջադրվի, ապա ինքը կհանի տեխնատությունը, եթե առաջադրված լինի։ Այսօր Տեր-Պետրոսյանի մասին խոսելիս նախկին վարչապետ ասաց, որ նախկին նախագահ Տեր-Պետրոսյանի հետ հրաշալի հարաբերությունների մեջ են եւ չի կարծում, որ խնդիրներ ունենան իրար ճանապարհ խաչաձևելու։ Լրագրողների հարցին պատասխան դրան Պատրաստանն ասաց, որ չգիտեմ, Հայաստան կոնգրեսի իրենք ստատայտել, բայց եթե ստատարեր, լավ կլիներ։ Մեր այն հարցին թե հնարավոր է Լևոն Զուրադյան Վարդան Օսկանյան զրույցի տարածումը նպաստել իր առաջադրվելու որոշմանը, Պատրաստանը բացասական պատասխան տվեց, հայտարարելով, որ դեռ 3-4 ամիս առաջ է այդ մասին կոնգրեսում տեղյակ պահել, կոնգրեսի ֆրակցիայում այդ հարցը քննարկվել է եւ քննարկվել է ոչ մեկ անգամ։ Ազատություն Ստեփան Ասելու համակարգման հրավիրված էին Հայաստանի կոնգրեսի նախկին եւ ներկա բոլոր անդամները, այս հաղորդականջը հրավիրված չեն, նաեւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին են հրավիրվածել, բայց ոչ նախկին նախագահը, ոչ էլ կոնգրեսի կարտարոն գործիչներից որևէ մեկը ներկա չէ։ Խմբակցության պարտամավորներից ներկա էր միայն Լյուդմիլա Սարգսյանը, կոնգրեսից հեռացած Հանրապետության ստեղծման ղեկավար Արամ Սարգսյանն էր այստեղ, Ազատ դեմոկրատների ղեկավար Խաչատուր Պոկովելյանը եւ ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Արզումանյանն էին այստեղ, եւ Սասուն Միքայելյանը, ով ի դեպ շաբաթօրը ներկա չէր հայոց համազգային շարժման համագումարին։ Մեր այդ դիտարկմանը նա պատասխանեց, որ որևէ ենթատեքստ պետք չէ այդտեղ որոնել, քանի որ ինքը այդ օրը պարզապես հիվանդ է եղել, եթե այդ օրը հիվանդ լիներ, այսօր այդտեղ էլ չէ լինի։
Շնորհակալություններին շարունակում եմ ծրագիրը։ 2012-ը մոտենում է ավարտին եւ արդեն սկսվել են բարեմաղթանքներ եւ ուղերձները։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը շնորհավորական իր ուղերձում, վերափոխելով հին Հռոմի պոետի խոսքերը, գրում է, թե մեր ժողովրդին պետք է հաց եւ արդարություն։ Նա հույս է հայտնել, որ գալիք տարում կազատվենք իշխանավոր բիզնեսմեններից եւ տնտեսական անարդար մրցակցությունից, նաեւ հույս է հայտնել, որ կազատվենք այն անիրավ դատավորներից, որոնք բիզնեսի են վերածել դատա իրավական համակարգը։ Օմբուդսմենի ինտերնետային էջում այս տողերը գրել է Կարեն Անդրեասյանը։ Այսօր ֆինանսների նախարարն է ներկայացրել տարվա արդյունքները, քանի տոկոս տնտեսական աճ ունեցավ Հայաստանը, արդյոք իշխանությունները կկարողանան ժողովրդին հաց ապահովել, ինչպես նշել է օմբուդսմենը։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Այս տարի տնտեսական աճը մոտ կլինի կամ մի փոքր կգերազանցի 7%-ը, եւ այն կզուգակցվի ցածր գնաճով, մասնավորապես 12 ամսյա գնաճը 4, իսկ միջին գնաճը շուրջ 2.5% կլինի։ Սրանք ֆինանսների նախարարության կանխատեսումներն են։ Նախարար Վաչե Գաբրիելյանն այսօր ամփոփեց ֆինանսատնտեսական տարին։
Կաճեն տնտեսության բոլոր ճյուղերը ընդհանուր առմամբ, այդ թվում էական կլինի արդյունաբերական արտադրանքի աճը։ Եվ մեր կարծիքով միայն մեկ ճյուղ կլինի, որ դեռևս չի ունենա աճի ցուցանիշները, դա կլինի շինարարությունը, սակայն կարծում ենք, որ արդեն եկող տարի շինարարության առումը ևս կլինեն փոփոխություններ, քանի որ արդեն իսկ մեկնարկի հյուսիսարաֆի շինարարությունը, որը էական ազդեցություն կունենա ընդհանուր ծավալների տնտեսական ակտիվության և մնացած ցուցանիշների վրա։
2012 թվականի ընդհանուր տնտեսական իրավիճակը նախարարը հաջող է որակում։ 2012 թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսներին պետական բյուջեի եկամուտները առանց արտաքին աղբյուրներից ֆինանսավորվող նպատակային ծրագրեր իրականացնող գրասենյակներով շրջանառվող վարկային և դրամաշնորհային միջոցների կազմել են 841 միլիարդ դրամ։ Ծախսերը 831.6 միլիարդ դրամ, ապահովելով տարեկան ճշտված պլանի համապատասխանաբար 92.85% կատարողական։ Հարկային եկամուտները պետական տուրքեր և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարները կազմել են 792.1 միլիարդ դրամ, ապահովելով տարեկան ճշտված ծրագրի 93% կատարողական։ Կենսաթոշակներին առնչվող աղմկահարույց գործի հետ կապված Վաչե Գաբրիելյանի ձեռքի տակ կային հետևյալ մանրամասները.
12 թվականի դեկտեմբերի 10-ի դրությամբ տեղական անցած տարվա կազմակերպելով սոցիալական ապահովության պետական ծառայության գծով հարձակվել է 8190 անձ, այդ թվում սոցիալական ապահովության պետական ծառայության և ծառայության տարբեր ստորաբաժանումների աշխատակիցներ, կենսաթոշակարուներ, վերջիններից հարազատներ և հարևաններ։ Որպես մեղադրյալ ներգրավված 51 անձանցից 28-ի վերաբերյալ 9 քրեական գործ մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան։ Ներգրավությամբ քրեական գործով մեղադրվելուները 16-ն են, որոնցից 2-ը հետաքուզվող և որից 9-ը նկատմամբ կապանման միջոց է կիրառվել կալանավորումը։
Ֆինանսների նախարարի ասուլիսից հաղորդեց Հովանես Շողիկյանը, Այսօր առատ տարի էր ամփոփիչ ասուլիսներով լրագրողներին հանդիպել է նաև Սփյուռքի նախարարը։ Հրանուշ Հակոբյանի ասուլիսից Նաիրա Բուլղադարյանը առանձնացրել է Սիրիա-հայերին վերաբերող հարցերը։ Լսենք հաղորդումը։
Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի կարծիքով Հայաստանում հանգրվանած սիրահայերի միակ խնդիրը գործձեռնարկելն է։ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նախարարն առանձնացնում է հարուստ սիրահայերին։ Նա նշում է, որ մինչ պակաս ունևորները սկսում են գործձեռնարկել, հարուստները դեռևս սպասում են Սիրիայում իրավիճակի կայունացմանը։ Մյուս կողմից Հակոբյանը համոզված է, որ նախագահական ընտրություններից հետո սակայն շատ սիրահայեր կսկսեն սեփական գործը։
Հարաբերական նախագահի ընտրությունից հետո, որը չեմ կասկածում, որ փայլուն է լինելու եւ ավելի ժողովրդավարական է լինելու, դրանից հետո հաստատ համոզված եմ, որ տասնյակ սիրահայեր մեծ գործարաններ կդնեն իրենց գործը եւ իրենց շուրջ կհամախմբեն նախև առաջ սիրահայերի, նրանք էլ որոնք ունենան գործ, աշխատանք, իսկ ես իրենց հորդորում եմ ամեն օր, որ եթե Սիրիայում աստված տա բարեհաջող էլ լինի, ավելի լավ երկու տեղում գործ կունենաք եւ հայրենիքում եւ Սիրիայում։
Նախագահական ընտրություններից հետո սիրահայերի գործ սկսելը նախարարը պայմանավորում է մի շարք հանգամանքներով։
Էժանություն, թանկացում, ես բոլոր նշանակություն է ունենում ընտրական համակարգի վրա աշխարհում, ոչ միայն Հայաստանում։ Միշտ տեղի են ունենում որոշակի փոփոխություններ։ Ես այն կարծիքն եմ, որ այս ընթացքը նաև իրենց ավելի մտածելու, խորելու եւ այլը, իսկ յուրաքանչյուր ընտրություն ավելի ամրապնդում է երկիրը, ավելի առաջ է մղում երկիրը եւ իրեն կարծում եմ ընտրությունից անմիջապես հետո դնելու են իրենց գործը։
Սփյուռքի նախարարության տվյալներով Հայաստանում այժմ կա շուրջ 6000 սիրահայ։ Աշխատանքի հարցով նախարարությունը դիմել 700 սիրահայ, որոնց գրեթե կեսը ապահովվել են աշխատանքով։
Հաղորդեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Այսօր մամուլի ասուլիսը հրավիրվել նաև պաշտպանության նախարարությունում։ Ընդհանրապես նախատոնական օրերին պետական գերատեսչությունները աշխատում են ներկայացնել դրական ձեռբերումները։ Իհարկե դժվար է պատկերացնել, որ մի պաշտոնի ասուլիս հրավիրի եւ սկսի թվարկել թերությունները եւ ասենք վերջում էլ հպանցիկ ներկայացնի ձեռբերումները։ Պաշտպանության նախարարությունում լրագրողներին հանդիպել են այն վարչությունների ներկայացուցիչները, որոնք օգտակար մի բան են անում զինծառայողների համար, նոր շինություններ են կառուցում, վերանորոգում են հները, իհարկե ավելի լավ է խոսել նոր շինությունների մասին, քան ասենք Գոմեշի մսի հարցերից։ Այս ասուլիսում հարցեր են տրվել նաև Հայաստանի բանակի սպառազինությունների մասին։ Այս հատվածը առանձնացրել եւ ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
2013-ին ևս Հայաստանը շարունակելու է իր զինված ուժերի սպառազինության արդիականացման գործում շեշտը դնել ճշգրիտ ու հեռահար հարվածային զինատեսակների ձեռքբերման վրա։ Այսօր Պաշտպանության նախարարությունում կայացած ասուլիսի ժամանակ այս մասին հայտնեց Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։
Տարվա ընթացքում մենք հայտարարեցինք, որ հակառակորդի հրասայելների տանկերի ակտիվ պաշտպանությունը հաղթահարող նորագույն հակաթիռային համալիրներ են ձեռքբերել ունենք, այսպես ասած։ Սա նոր սերնդի գերճշգրիտ հարվածային միջոցների մի օրինակ է ձեզ համար։ Եվ որոշ բաներ մենք բնականաբար միանգամից չենք հայտարարում, եւ այդ ձեռքբերումները շոշափելի են, որոնք քիչ-քիչ կներկայացվեն։ Այո, ուշադրությունը մնում է գերճշգրիտ հարվածող միջոցների, որոնք նաեւ իրենց տեսակով կիրառման ֆորմատներով լրջագույն կանխարգելիչ միջոցներ են։ Եվ դա մշտական process է։ Այսօր ասենք խոսել կոնկրետ մի քանի օրինակներից չեմ կարող, բայց ժամանակին դուք բոլորը դա տեսնելու առիթ կունենաք։
Հիշեցնենք, ավելի քան 2 տարի առաջ 2010-ի օգոստոսին Հայաստանի Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օանյանը խոսելով զինված ուժերի սպառազինության արդիականացման մասին հայտարարեց, թե առաջիկայում շեշտը դրվելու է հեռահար եւ գերճշգրիտ զինատեսակների ձեռքբերման, ինչպես նաեւ տեղում դրանց արտադրության վրա։ Հատկանշական է, որ անցած տարվա սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի անկախության տոնին նվիրված զորահանդեսում ցուսադրվեցին հարվածային նշանակության մի շարք հրթիռներ, այդ թվում ռուսական արտադրության 9K-72 Էլբրուս օպերատիվ մարտավարական հրթիռային համալիրները, որոնք աշխարհին ավելի շատ հայտնի են ՆԱՏՕ-ական դասակարգմամբ SCAT-B անվամբ։ Իսկ այս տարվա օկտեմբերի սկզբին Հայաստանում ու Լեռնային Ղարաբաղում իրականացված աննախադեպ խոշոր զորավարժությունների ժամանակ հայկական զինված ուժերի կողմից խաղարկվեցին հրթիռային հարվածների տարբերակներ, որոնց հեռահարությունը կազմում էր ավելի քան 300 կիլոմետր։
Սարգիս Հարությունյանն էր, իսկ հիմա կարդանք օրվա թերթերը։ Ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Առաջին ԱՄ-ի խմբագիրը գրում է հայտնի խոսքն այն մասին, թե ինչպես դիմավորես նոր տարին, այնպես էլ այն կանցնի, երևի թե 2013 թվականին ենթարկվելու է լուրջ փորձության։ Ընդհանրապես Հայաստանի պարագայում այդ խոսքը միշտ էլ չի անցել տարվա քննությունը, եւ ինչքան էլ հայ ժողովուրդը բդառատ եւ աշխույժ տարեմուտ է անցկացրել, միևնույն է տարին ամփոփել է բազմաթիվ չլուծված խնդիրներով, որոնք այս կամ այն կերպ ազդեցություն են թողել յուրաքանչյուրի անձնական կյանքի եւ բարեկեցության վրա։ 2013 թվականն առավել եւս լինելու է դժվար տարի։ Ընդդիմության գրեթե չգույության պայմաններում նախագահական երկրորդ շրջանը Սերժ Սարգսյանին Բարիս Բուն իմաստով նվիրելուց հետո հասարակությունն այսօր միայն մեկ խնդիր ունի՝ արագ ինքնակազմակերպվել եւ ոչ մի դեպքում թույլ չտալ, որ իշխանությունը օգտվելով ստեղծված նպաստավոր դրությունից վերածվի կատարյալ բռնապետության, գրում է առաջին ԱՄ-ը։ Լրագիր էլեկտրոնայինը գրում է, դեկտեմբերի 22-ին տեղի ունեցած ՀՀՇ համագումարը պաշտոնապես հաստատեց Հայազգային կոնգրեսի մահը։ Փոխարենը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ ինքը միշտ եղել է ՀՀՇ անդամ եւ երբեք որևէ այլ կուսակցության անդամ չի դառնա, այսինքն կոնգրեսն այլևս չկա, կամ միայն ՀՀՇ։ Դրանում իհարկե որևէ անսպասելի բան չկա, քանի որ շատ մեկնաբաններ այդ մասին խոսում են վաղուց, շատերն էին նշում, որ ոչ մի կոնգրես էլ չկա, այլ կամ միայն ՀՀՇ, որի նպատակը կրկին իշխանության մեջ հայտնվելն է։ Հյուրետ Daily News-ը գրում է, որ այն դատախազն ու դատավորը, որ նշանակվել են Հրանտ Դինքի վերաքննիչ դատավարությանը, նույն մարդիկ են, ովքեր Հայազգի լրագրողին ավելի վաղ դատապարտել էին թուրքական քրեական օրենսգրքի տխրահարճակի 301 հոդվածով՝ թուրքական ինքնության վիրավորում։ Հրանտ Դինքի սպանությունից ոչ շատ վաղ կայացրած այս վճիռը ինքը Դինքը անվանում էր իր մահվան վկայականը։ Շատերն են կարծում, որ հենց այս 301 հոդվածով կայացրած վճիռն էր պատճառը, որ Հրանտ Դինքը հայտնվեց ծայրահեղ ազգայնականների Թիրախում, գրում է Հյուրետ Daily News-ը։
Տաթև Լազարյանն էր, և այսօր կաթոլիկ աշխարհը նշում է Սուրբ Ծնունդը, յուրաքանչյուր տարի այս օրերին կրոնագիտական բացատրություններ են տրվում, թե ինչու են կաթոլիկները հիմա նշում հայ առաքելական եկեղեցին հունվարի 6-ին, երբ, որտեղ, ինչ պատճառներով բաժանվեցին քրիստոնեական մեծ հիմնական համայնքները։ Հիմա առանց բացատրությունների պարզապես անդրադառնանք հենց տոնակատարությանը, ինչպես են կաթոլիկները նշում Սուրբ Ծնունդը, հաղորդումը պատրաստել է Արմեն Քոլոյանը։
2012-ը մոտենում է ավարտին, աշխարհի կաթոլիկներն ու բողոքականները պատրաստվում են տարվա ամենամեծ տոնին, Սուրբ Ծնունդին, որը նշում են դեկտեմբերի 24-ից 25-ը։ Երեկոյան եկեղեցիներում կմատուցվի ճրագալույսի պատարագը, ընտանիքներում կնստեն տոնական սեղանների շուրջ, տարբեր երկրներում տարբեր ավանդույթներ են ծեսեր ու տեսներ, միավորողը սերն է, ջերմ, բարի տրամադրությունը եւ համերաշխությունը։ Քրիսմասը նվերներ բաժանելու օրն է։ Մի երկրում Սանտան, արևմտյան քրիստոնեական աշխարհի ձմեռպապը, ծխնելու զովկիչնի մեկ ուրիշում դուռը կթակի, նվեր բերելու ուղիները տարբեր են, բայց նվերն անպայման կլինի։ Մանուկն այն կգտնի տոնազարի մոտ կամ գուլպայում, նվերներ կստանան նաև մեծահասակները, իսկ հաջորդ օրը Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու առաջ շնորթը Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի տաճարից կդիմի Ուրբի էտ Օրբի քաղաքին եւ աշխարհին հասցեագրված ուղերձով։ Բենեդիկտոս 16-րդը տասնյակ լեզուներով, այդ թվում հայերեն, կազդարարի փրկչի Սուրբ Ծննդյանավետիսը կշնորհավորի բոլորին եւ աշխարհին խաղաղություն կմաղթի։ 21-րդ դարում եկեղեցին հաշվի առնում թվային տեխնոլոգիաների հարուստ հնարավորությունները։ Վերջերս Հռոմի Պապը Թվիտերը իր էջն է բացել։ Պատարակներին հնարավոր է հետևել եւ նույնիսկ մասնակցել օնլայն։ Դե իսկ հզոր ռազմական ուժն էլ իր հերթին Սանտայի անվտանգությունն է ապահովում։ 1955 թվականից սկսած Հյուսիսային Ամերիկայի օթային տիեզերական պաշտպանության համակարգը Նորադը 47 ռադարներով եւ տասնյակ արբանյակներով հետևում է Սանտայի թռիչքին։ Կանոնիսկ հատուկ կայքեջ, որի օգնությամբ երեխաները կարող են հետևել, թե ինչպես են Սանտան եւ Ռուդոլֆ անունով հավատարիմ եղնիկը հսկայական սահնակով նվերներ տանում։ Երբ նրանք մոտենում են Կանադայի եւ Միացյալ Նահանգների օթային սահմանին, Սանտայի պաշտպանության համար օդ են բարձրանում F-18 մագնիշի մարտական ինքնաթիռները։ Երեխաները այդ ամենը տեսնում են ուրախանում, մեկը կասի անիմաստ ծախսեր, մյուսը կասի ոչինչ, թող մանուկները ուրախանան։ Սանտան նվերները բերում, մարդիկ այդ պահին դառնում են մի քիչ ավելի բարի, իրար ասում են Merry Christmas։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, մեր հաջորդ թողարկումները ժամը 4-ին, 5:30 և 3-ին 7-ին։
Chestnuts roasting on an open fire.